Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za sredu, 20. april. Evropski parlament će rezolucijom tražiti od Srbije da uvede sankcije Rusiji. U izveštaju Freedom House-a Srbija najviše nazadovala na Balkanu. Crna Gora je spremna da dobije novu vladu, rekao mandatar Dritan Abazović. Novinarki Ljubici Gojgić danas u ambasadi Francuske uručen orden Legija časti. Vreme sutra tokom dana toplije uz naoblačenje. Najviša dnevna temperatura 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako Milojica Veličković živi na Goli i odsečen od sveta kada u aprilu padne sneg.
Ovi izdivajice redovno čiste, ali ne vredi šta ono čisti večeras, ujutru ga zavijalo ponovo.
Na hiljade žena u Bosni i Hercegovini preživelo je silovanje u ratu, a ženama u Ukrajini poručuju da skupe snagu i svedoče. Nusreta Sivac bila je u logoru Omarska kod Prijedora.
Da smognu snage, pa kad budu imale priliku, možda je sad i opasno da o tome govore, da svjedoče suočićam s njima.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski parlament će rezolucijom izraziti žaljenje zbog činjenice da se Srbija nije uskladila sa sankcijama Evropske unije nakon ruske invazije na Ukrajinu. Ovo stoji u nacrtu rezolucije koju će Evropski parlament usvojiti u toku ove godine. U nacrtu rezolucije u kojoj Radio Slobodna Evropa ima uvid, pozivaju se novoizabrane vlasti u Srbiji da pokažu stvarnu posvećenost vrednostima Evropske unije i da se usklade sa odlukama i pozicijama Evropske unije u spoljnoj politici i bezbednosti, uključujući sankcije Rusiji. U tekstu nacrta se navodi da su evropski zastupnici duboko zabrinuti zbog širenja dezinformacija o ruskoj agresiji protiv Ukrajine. Stoga se pozivaju srpske vlasti i Evropska komisija da podrži infrastrukturu za borbu protiv dezinformacija i drugih hibridnih pretnji. Evropski parlament će rezolucijom pozvati srpske vlasti da deluju protiv veličanja osuđenih ratnih zločinaca i da prekinu svaku retoriku i postupke koji podrivaju integritet zemalja u susedstvu i ugrožavaju regionalnu stabilnost i pomirenje. U nacrtu rezolucije se poseban prostor posvećuje stanju medijima. Ističe se žaljenje zbog ograničene slobode medija i zloupotrebe medija za sticanje nepoštene političke prednosti, kako se navodi, te napad na političke protivnike i širenje dezinformacija. Autor nacrta rezolucije je izvestilac za Srbiju u Evropskom parlamentu Vladimir Bilčik. Rasprava o tekstu će biti održana sutra na Spoljnopolitičkom komitetu Evropskog parlamenta. Premijerka Srbije Ana Brnabić danas je za RTS demantovala, kako tvrdi, spekulacije medija da je već dogovoreno da se uvedu sankcije Rusiji.
Ništa nije obećano i ništa nije dogovoreno. Jedini principijalni naš stav u ovom trenutku je stav koji je usvojio Savet za nacionalnu bezbednost, koji je potvrdila i vlada Republike Srbije time što je usvojila taj zaključak, a to je da smo protiv uvođenja sankcija Ruskoj federaciji, kao i da poštujemo teritorijalni integritet Ukrajine,
rekla je Brnabić za RTS. Srbija je balkanska država koja u najvećoj meri nazadovala u oblasti sprovođenja demokratskih reformi, ukazuju podaci objavljeni u izveštaju nevladine organizacije Freedom House, prenosi Glas Amerike. Na osnovu navoda iz izveštaja, treću godinu za redom, Srbija ne spada u kategoriju demokratskih država, već među hibridne režime, u kojima je, kako navodi Freedom House, vlast zasnovana na autoritarizmu kao posljedici nepotpune demokratske promjene. Prema zaključcima izveštaja, Srbija je nazadovala u oblastima civilnog društva, nezavisnih medija i korupcije. Freedom House je u dokumentu između ostalog analizirao način na koji je potpisan sporazum o izbornim uslovima uoči glasanja koji je u Srbiji održano 3. aprila. Funkcioneri u hibridnim režimima oslanjaju se na taktiku zavadi pa vlada i pa bi da bi oslabili podršku građana opoziciji. Uzmite u obzir Srbiju, pošto nije uspjela da postigne dogovor sa opozicionim strankama u vezi sa uslovima za aprilske izbore, vladajuća Srpska napredna stranka nagovorila je neke od opozicionih grupa da potpišu sličan sporazum, čim ih je praktično vazalizovala, navodi se u tekstu. Također pominje se i pojava ad hoc političkih i građanskih opcija, čija je svrha, kako smatra Freedom House, bila slabljenje protivnika naprednjaka. U međuvremenu SNS je podržala zelenu političku opciju kako bi smanjila podršku jačajućem ekološkom pokretu u zemlji. Konačno, mediji koji pružaju podršku SNS-u urušavali su jedinstvo unutar opozicionog saveza Ujedinjeni za pobedu Srbije, podstičući neslogu unutar bloka svakom objavljenoj vesti. Ta taktika je glasove za druge partije pretvorila u izgubljene, navedeno između ostalog u izveštaju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Otkako je Rusija 24. februara započela vojnu invaziju na Ukrajinu, brojne grupe na društvenoj mreži Telegram svakodnevno objavljuju propagandne sadržaje i dezinformacije u korist ruske strane. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave, pripremio Dušan Komarčević.
Ko izda Kosovo, izdaće i Rusiju. Ovo je poruka istaknuta na jednom od transparenata na protestu ultradesničara koji su 15. marta marširali Beogradom protiveći se sankcijama protiv Rusije. Fotografija na kojoj se vidi ovaj transparent objavljena je na kanalu Bunt je stanje duha na društvenoj mreži Telegram u trenutku dok je protest još uvek trajao. Bunt, koji ima više desetina hiljada pratilaca, je ovu fotografiju podelio i na svom kanalu Bunt naš put, koji je namenjen korisnicima Telegrama na ruskom govornom području. Nekoliko sati kasnije, istoga dana, fotografiju su preneli kanali Srpski vesnik i Balkanski tračevi, koji svoje objave pišu na ruskom jeziku i imaju više hiljada pratilaca. Tako je za nekoliko sati jedna fotografija sa proruskog protesta u Beogradu došla do nekoliko desetina hiljada ljudi. Po istom modelu se na Telegram kanalima svakodnevno distribuiraju dezinformacije, neproverene informacije i proruski propagandni sadržaj sa ratišta u Ukrajini. Radio Slobodna Evropa je detektovao mrežu Telegram kanala na srpskom i ruskom koji međusobno prenose takve objave. U mreži se nalazi i nekoliko kanala na srpskom, odnosno ruskom jeziku. Bunt je stanje duha, Srpski glasnik, Rusko-srpski centar Orlovi, Srpski divergent, Balkanski tračevi i Antiglobalizam, koji zajedno broje više od 120.000 pratilaca. Ovi kanali, naklonjeni Rusiji, u zločinu počinjenom u Buči videli su još jednu priliku za negiranje genocida koji su snage Vojske Republike Srpske počinile u Srebrenici na istoku BiH jula 95. godine.
Genocida u Srebrenici nije bilo kao ni onog u Buči,
piše kanal Bunt je stanje duha u objavi 5. aprila. Podsetimo, ubrzo nakon što su se 3. aprila u javnosti pojavili snimci mrtvih tela na ulicama Buče, 40 km od Kijeva, ukrajinske vlasti pozvale su da se odgovorni izvedu pred Međunarodni tribunal. Grad Buče je neko vreme bio pod kontrolom ruske vojske. Kremlj je negirao da je ruska vojska počinila ratne zločine nad civilima, optužujući Kijev da je izmislio zločin. Taj stav prenosi i Telegram kanal Bunt je stanje duha, koji ima više od 56.000 pratilaca, mahom iz Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. Ovaj kanal otvoren je na Telegramu avgusta 2020. Godinu dana kasnije, administratori su pokrenuli i kanal na ruskom jeziku, Bunt naš put, koji ima oko 1800 pratilaca. U Evropskoj observatoriji za digitalne medije, kraće EDMO, kažu za Radio Slobodna Evropa da ključnu ulogu u širenju dezinformacija o ratu u Ukrajini imaju različiti društveni mediji, te dodaju da se razlikuju mere koje kompanije koje su vlasnici ovih platformi preduzimaju za suzbijanje dezinformacija.
Svedoci smo kontinuiranog širenja dezinformacija posredstvom različitih digitalnih kanala, društvenih mreža, navodnih sajtova sa vestima, vladinih izvora i, što je novo, propagandnih sajtova koji se predstavljaju kao fact-check platforme.
Navodi se u pisanom odgovoru za RSE iz Evropske observatorije za digitalne medije. Milan Subotić, teoretičar i istoričar ideja koji se bavi ruskom intelektualnom tradicijom, kaže za Radio Slobodna Evropa da se proruski sentimenti u Srbiji zloupotrebljavaju u političke svrhe, te da su emocije važan mobilizatorski faktor.
Prosto mi malo poznajemo i Rusiju i ljudsku istoriju, ali se je rašireno uverenje o bliskosti, bratskim odnosima, savezničkim i tako dalje, koji imaju osnova u nekim segmentima prošlosti, u nekim nemaju, ali uvek se koriste kao deo mitske priče, a ne istorijskog znanja. Zato što se koriste u političke svrhe. Vi pokušavate da mitologizujete prošlost da bi takva slika prošlosti motivisala ljude u sadašnjosti, bez obzira koliko oni tu zašto spoznaju.
U Evropskoj observatoriji za digitalne medije su detektovali da su neki od pojedinaca i grupa koji su širili dezinformacije u vezi sa pandemijom bolesti COVID-19 i vakcinacijama sada pomerili fokus na rat i preorijentisali se na širenje proruske propagande. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Koje će televizijske kanale moći da gleda cela Srbija, biće poznato nakon odluke nadležnog tela čiji je konkurs već otvorio neke dileme. Za deo javnosti je ključno da li će regulator ispitivati koliko je program ovih televizija bio u skladu sa zakonom. Dileme je dodatno produbilo i to što u konkurs nije uvrštena peta frekvencija, koja je slobodna od 2012. godine nakon gašenja jedne televizijske stanice, pripremila Ljudmila Cvetković.
Regulatorno telo za elektronske medije REM raspisalo je konkurs za 4 televizijske frekvencije sa nacionalnom pokrivenošću. Postojeće dozvole koje koriste privatne televizije Pink, B92, Prva i Happy ističu u avgustu ove godine i očekuje se da će one tražiti njihovo obnavljanje. Za Juditu Popović, članicu Saveta REM-a, ipak nije ključna peta frekvencija, nego izrada novog pravilnika o nediskriminišućim uslovima za pružaoce medijskih usluga umesto onog koji je donet 2016. Ona to potkrepljuje time da se pružaoci medijskih usluga koji imaju nacionalne frekvencije ne pridržavaju odredaba medijskih zakona i da su programski sadržaji problematični.
Kao primer ja bih vam navela recimo TV Pink. Za prošlu godinu recimo nije imala uopšte dečji program, nije imala naučno-obrazovni, kulturno-umetnički uopšte, a što se dokumentarnog programa tiče imala je u procentima izražen 0,03%.
Savet REM-a ima zakonsku obavezu da prilikom odlučivanja o produženju dozvole uzmu u obzir poštovanje medijskog elaborata na osnovu koga je emiteru ta dozvola izdata.
Ukoliko se to ne uradi, već je toliko jasno i evidentno da će odluke biti pristrasne, da će odluke biti neobjektivne, da će odluke biti diskriminatorske.
REM nije objasnio zašto u pozivu na konkurs objavljenom 15. aprila nema pete frekvencije za nacionalno pokrivanje koja je postojala u prethodnim konkursima. U međuvremenu je pokrenuta peticija da kablovske televizije N1 i Nova S dobiju nacionalnu frekvenciju.
Zahtevamo objektivno informisanje. Zahtevamo da čujemo i ono što se režimu ne sviđa, kritiku i debatu, a ne samo propagandu koju nam serviraju.
Navodi su u tekstu peticije koju je pokrenula neformalna grupa građana. Televizije N1 i Nova S učestvovaće na konkursu za nacionalno emitovanje, objavio je N1. Direktor programa N1 Igor Božić kaže za RS da bi Savet REM-a trebalo da odlučuje na osnovu istorije ponašanja televizija.
I mislim da zbog toga imamo šanse, ako se zaista bude vodilo računa o tome da li su neke televizije bile etične ili ne u prethodnom periodu.
Profesor sa Fakulteta političkih nauka Rade Veljanovski navodi da je za procenu ko treba da bude u etru 4. avgusta kada ističu dozvole potrebno da se stavi pod lupu ponašanje dosadašnjih emitera. To znači, kako kaže, da se vidi da li je njihov program bio u skladu sa programskim elaboratom na osnovu koga im je izdata dozvola.
Ima jako mnogo istraživanja i jako mnogo indikatora koji pokazuju da su ove 4 televizije u velikoj meri radile za vlast. Ako, dakle, iste televizije dobiju dozvole, to će biti kao i do sada i mi ćemo imati jedno nepromenjeno stanje koje apsolutno nije u skladu sa javnim interesom, koje apsolutno nije u skladu ni sa našim domaćim zakonima, a pogotovo nije u skladu sa evropskim demokratskim iskustvima.
On ipak ne očekuje puno od ovog sastava REM-a.
Jer REM svojim dosadašnjim ponašanjem i odnosom prema tim televizijama pokazao da im ne zamera mnogo toga što inače ima razloga da im se zameri, pa i kada su izricali određene mere, određene sankcije koje su im na raspolaganju po zakonu, te su mere i sankcije bile blaže ili su potpuno izostajale nego što je bilo potrebno.
U izveštajima međunarodnih organizacija godinama unazad se upozorava da Srbija nazaduje u oblasti nezavisnosti medija. Takva ocena se iznosi u posljednjem izveštaju Vašingtonske nevladine organizacije Freedom House objavljenom 20. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsećamo na najvažnije vesti za sredu, 20. april. Evropski parlament će rezolucijom tražiti od Srbije da uvede sankcije Rusiji. U izveštaju Freedom House-a Srbija najviše nazadovala na Balkanu. Crna Gora je spremna da dobije novu vladu, rekao mandatar Driten Abazović. Novinarki Ljubici Gojgić danas u ambasadi Francuske uručen orden Legija časti. Vreme sutra tokom dana toplije uz naoblačenje, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Mandatar Driten Abazović je saopštio da je Crna Gora spremna da dobije 43. vladu i da su svi konstituenti nove vlade saglasni da je potrebno odblokirati institucije, među kojima su vlada, parlament i pravosuđe. Vlada će imati 20 ministara u 18 ministarstava i 4 potpredsednika, te kako je mandatar naglasio, biće sastavljen od svih nacionalnih struktura u Crnoj Gori. Abazović nije želao da otkrive imena budućih ministara i obrazložio da će to biti učinjeno nakon završnih razgovora sa političkim subjektima. Sa preskonferencije mandatara Abazovića izveštava Srđan Janković.
Mandatar Driten Abazović je obavijestio Skupštinu Crne Gore o spremnosti za izbor nove vlade Crne Gore, a nakon dvomjesečnih razgovora sa svim političkim subjektima, Abazović je najavio da će to biti evropska vlada koja bi trebalo da deblokira sistem koji je mjesecima unazad u krizi.
Crna Gora je spremna da dobije 43. vladu. Mislim da smo došli do rješenja. Ideja je da Crnu Goru odblokiramo. Ideja je da umjesto političkog haosa i nepredvidivosti izaberemo da ova zemlja dobije funkcionalne institucije. Ideja je da Crna Gora umjesto političke nestabilnosti dobije stabilnost.
Govoreći o političkim prioritetima, mandatar Abazović je rekao da su to borba protiv korupcije i kriminala, obnova pregovaračke strukture, stvaranje ambijenta za nove investicije, regulisanje ugovornog odnosa sa vjerskim zajednicama, kao i prečišćavanje biračkog spiska i regionalni razvoj. Abazović je također naveo da očekuje postizanje šireg političkog dijaloga u cilju donošenja zakona o porijeklu imovine, preispitivanja ranijih privatizacija, usklađivanje zakonske regulative pravosuđa sa Evropskom komisijom, te nastavak reformi službi bezbjednosti. On je ocijenio da bi vlada mogla da iskoristi i globalnu krizu, koja se ogleda najviše u agresiji Rusije na Ukrajinu, da Crna Gora dobije završna mjerila za učlanjenje u Evropsku uniju. Kada je riječ o podršci, nova vlada u ovom trenutku ima podršku 46 poslanika od ukupno 81 u crnogorskom parlamentu, te Abazović najavljuje da će ostati otvoren za razgovore i sa političkim subjektima koji neće biti u vladi.
Tačno je da će vlada imati 20 ministara, imaće 18 ministarstva i 2 ministra bez portfelja kojima će premijer odrediti zaduženja na prvoj sjednici vlade. Tačno je da će imati 4 potpredsjednika i tačno je da ova 43. vlada, kako je postavljena, predstavlja potpunu inkluzivnost svih nacionalnih i vjerskih struktura koji su u Crnoj Gori, a oni koji ne budu direktno zastupljeni, govorimo o nekim manjim zajednicama, koji ne budu direktno zastupljeni u vladi Crne Gore na nivou ministara, bit će zastupljeni kroz druge organe i kroz kancelarije koji premijer namjerava da otvori.
Prethodnih mjeseci su iskristalisana i sporna pitanja koja bi vlada trebalo da rješava, među kojima su potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i priključenje Crne Gore Otvorenom Balkanu, na čemu insistira Socijalistička narodna partija koja je jedan od konstituenata vlade. Abazović je saopštio da će se o ključnim pitanjima na vladi odlučivati kvalifikovanom većinom.
Šta znači kvalifikovana većina? U Skupštini Crne Gore kvalifikovana većina znači 2/3, pa ako ne može, onda 3/5. Za mene lično bi bilo poražavajuće da značajna pitanja donosimo, pa i sa jednim glasom protiv. Tako da za mene 2/3 uopšte nijesu sporne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Novinarki Ljubici Gojgić danas je u ambasadi Francuske uručen orden Legija časti za izuzetan doprinos profesionalnim i demokratskim vrednostima. Ambasador Francuske rekao je da je sloboda štampe jedna od temeljnih vrednosti Francuske i da je Ljubica Gojgić svojim radom tokom 30-godišnje karijere u Srbiji zaslužila to visoko odlikovanje. Ljubica Gojgić rekla je da su sloboda govora i mišljenja vrednosti za koje se zalaže čitavog života i da je ponosna na orden Francuske koji prepoznaje takav profesionalni izbor.
I zato mi je drago što ovdje vidim mnoge ljude koji se iskreno sa mnom raduju, a koji su i krivci što ista profesionalna načela verujem i danas i što zajedno ostajemo na tom putu, iako taj put ponekad izgleda kao kolona nesnađenih ili prevaziđenih, koja iščezava u svetu novih vrednosti, a ne samo novih tehnologija. U svetu legitimizovanog fake newsa, cancel kulture, podobnosti i političke korektnosti. Ali, usuđujem se, dragi prijatelji, u vaše ime da kažem, mi se ne povlačimo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na Goliji od jutros ponovo pada sneg. Milojica Veličković živi na nadmorskoj visini od oko 1700 metara u mestu Preko Brdo, koje je tromeđa Ivanjice, Raške i Novog Pazara. Jedini stanovnik je ovog mesta, a najbliže kuće su u selu Odvraćenica, 12 km udaljenog. Nije mu, kaže, problem samo sneg. Milojica nema struju i tako živi već 8 godina od kada je na ovoj planini napravio kuću. Novka Ilić.
Kakva je sada situacija s obzirom da je 20. april, a eto snega već nekoliko dana imate i padaće i narednih dana?
Do sad je napado, ima ga 50 cm, da nije vejalo, a gde je vejalo nanosi ne pitaj koliki su. Preko 2 metra mora da budu.
I kako se snalazite?
Ja živim onda, ja sam odbačen od sveta. Ja sam jedini građanin možda u Srbiji koji nema struju, koji živi još pored lampe i agregata. Ja sam invalide, ja nemam nogu i nemam oko. Tako, još uvijek mogu da vozim po malo kola, idem za namirnice. Ivanjica mi je 43 km, Raška 46 i Novi Pazar, Sjenica 30 i to je to. Duga Poljana, tu mi je najbliža prodavnica 12 km, ali je loš put, makadam, ne može se prođe. Regionalni put nije urađen, još se nije setio niko da urađe, to je državni put. 76. je trebao da se asfaltiraju, vodi se možda u knjige da asfaltiram, a nije još uvek asfaltiran. Ne može se izađe napolje, uopšte, veliki je sneg, znači, i ne može se očisti. Mi očistimo lopatom, recimo, do kola tamo, ono, da kad se vratimo, opet zavejano, nema ništa. Namirnice kupimo i tako to. Struju nemamo, ne može da uključimo ni frižder, ni zamrzivač, ništa.
Pa jeste se nekome obraćali?
2014. kad sam došao ovde na Goliju da živim, išao sam u Pazar, u Čačak sam išao. Ja išao, posle me sekli nogu i ja sam izgubio volju svaku za život i eto tako.
Na planini nije lak život, pogotovo kad padne sneg, u proleće kad bi trebalo da bude toplo vreme.
Vi ne možda verujete, znači Golija je jedna od najlepših planina, ta toliko, nije ona mnogo surova koliko bi to trebalo da bude. Ima mnogo snega, to je problem najveći. Ovde recimo da je trebala da bude ski staza u Golinskoj reci, znači ima do jula meseca snega, do kraja jula. To je leva strana. Nalazimo se kako može, tako. Ovi zivanjice redovno čiste, ali ne vredi šta ono čisti večeras, ujutru ga zavijalo ponovo. Opet sutra dan dođu, čiste, pa opet nema. Pa je sve tako. Reći ovi imamo vode.
Je li i ranijih godina ovako u aprilu bilo snega?
2014. godine 16. maja je pao sneg, ogroman, bio je jednu 60-70 cm, ali dobro, bilo je toplo, on se brzo istopio posle, išlo je za dva dana, tri. Ovaj sneg stoji i nije okopnjeo pola koliko je trebao da okopni. Na najvećoj tački ja na Goliji živi.
Nadmorska visina?
1620 metara, gde mi je kuća. Nije hladno ovde, drva ima se, loži se, ja to spremim, leti rano, drva ona se prosuše i ona posle to gori, staviš u šporet, ona će izleti šporet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Skupite snagu i svedočite. Poruke su preživelih žrtava zločina rata 90. godine iz BiH Ukrajincima. Borba za pravdu i istinu je dug proces, ali od nje ne treba odustajati uz konstantno svedočenje o pretrpljenim strahotama, kažu žene iz BiH koje su preživele torture, silovanje i gubitak najmilijih. Između 20.000 i 50.000 žena je preživalo silovanje i druge oblike torture u ratnoj BiH, a slike iz Ukrajine im bude teška sećanja. Priču o tome beleži Milorad Milojević.
Vijesti o silovanim Ukrajinkama, slike majki i supruga u Ukrajini u potrazi za najmilijima te u zbjegovima s djecom bude najstrašnija sjećanja na patnje žena u ratu u Bosni i Hercegovini. Nusreta Sivac bila jedna od 36 zatvorenica u logoru Omarska kod Prijedora na zapadu Bosni i Hercegovine tokom 1992. godine. Svjedočila je pred Međunarodnim sudom u Hagu, a i danas u sudskim procesima na sudu Bosni i Hercegovine svjedoče o silovanju i mučenju koje su ona i druge žene preživjele u tom logoru.
To je jedno od oružja u ratu da se i žene siluju, tako da je taj model samo preslikan i Ukrajinu. Šta poručiti? Da smognu snage, pa kad budu imale priliku možda je sad šta znam i opasno, da o tome govore, da svjedoče, suosjećam s njima, naravno, razumijem je.
Halida Konju Uzunović, jedna je od žena koje su u ratnoj Foči na istoku Bosni i Hercegovine pretrpjele razna zlostavljanja i torture, a izgubila je i muške članove porodice. Slike iz Ukrajine joj kaže bude sjećanje i razumijevanja za strahote rata koje preživljavaju i žene u Ukrajini.
To, dakle, nešto najstrašnije što se jednoj ženi može desiti. I ja sam lično doživjela sve to i odvođenje muških članova i njihova pogubljenja i njihova tijela koja evo ni nakon 30 godina nismo pronašli i silovanja.
Upravo zbog Foče presudom iz 2001. godine u predmetu protiv Dragoljuba Kunarca, Radomira Kovača i Zorana Vukovića, Haški tribunal je prvi put u istoriji međunarodnog humanitarnog prava seksualno ropstvo u ratu kvalifikovao kao zločin protiv čovječnosti. Mirsad Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, mišljena je da u Ukrajini mora biti nastavljeno prikupljanje svakog mogućeg dokaza o počinjenim zločinima.
Uvijek postoje mogućnosti, ipak je ovo 21. vijek, vidite na kom nivou su komunikacije, mi to nismo imali 92. godine, sada se telefonom mobilnim može sve snimati. Imate niz načina da dokumentujete šta se događa od razaranja do masovnih ili pojedinačnih ubistava. Jer kad dođe trenutak da se procesuiraju oni koji su odgovorni, vi morate sudu ponuditi vrlo preciznu forenziku, činjeničnu istinu, nikakve tu ideološke, političke floskule neće koristiti.
U izvještajima međunarodnih aktera u Bosni i Hercegovini procjenjuje se da je od 1992. do 1995. godine silovano između 20.000 i 50.000 žena, djevojčica i muškaraca. Pred Haškim tribunalom za zločine seksualnog nasilja osuđeno je više od 30 ratnih zločinaca. Na sudovima u BiH od 2004. godine za iste slučajeve osuđeno je više od 130 osoba, a u postupku je još oko 200 slučajeva koji se odnose na seksualno nasilje. Gotovo 2/3 osuđenih dobilo je 3 do 5 godina zatvora, pokazuju podaci nevladinih organizacija. Prema bazi ratnih zločina u Bosni i Hercegovini, do sada su 943 osobe osuđene za ratne zločine u Bosni i Hercegovini u skoro 700 predmeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ukrajina je danas postigla preliminarni dogovor s Rusijom o uspostavljanju humanitarnog koridora za evakuaciju žena, dece i starijih iz opkoljenog grada Mariupolja, rekla je zamjenica ukrajinskog premijera Irina Vereščuk. Lokalne vlasti kažu da je hiljade ljudi ubijeno u opsadi Mariupolja i da je lučki grad na Azovskom moru gotovo uništen. Prethodni sporazum o stvaranju humanitarnog koridora za odlazak civila iz Mariupolja propao je 5. marta. Podsjećamo za kraj na najvažnije vesti za srijedu 20. april. Evropski parlament će rezolucijom tražiti od Srbije da uvede sankcije Rusiji. U izveštaju Freedom House Srbija najviše nazadovala na Balkanu. Crna Gora je spremna da dobije novu vladu, rekao mandatar Dritan Abazović. Novinarki Ljubici Gojgić, danas u ambasadi Francuske uručen orden Legija časti. Vreme sutra tokom dana toplije uz naoblačenje, najviša dnevna temperatura 19 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.